Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Suntem la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt și fapte. Așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată dau citire în preambulul fiecare emisiuni unor citate venite din partea unor oameni cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. De data aceasta am să încep cu o zicere a scriitorului și pedagogului american John Barth, care spunea așa: Biblia nu este cuvântul omului despre Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu despre om. Biblia te va despărți de păcat sau păcatul te va despărți de Biblie, spunea evanghelistul american Moody. Între coperțile unei singure cărți, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi. Numai să le citim și să le credem, spunea Ronald Reagan, care a fost cel de-al 14-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Poetul, dramaturgul și romancierul francez Victor Hugo spunea așa: Biblia ar trebui să fie pâinea zilnică și nu prăjitura pentru ocazii festive. Bibliile prăfuite conduc la vieți murdare, concluziona profesorul de teologie Howard Hendricks. Pentru ca Martin Luther, pastor și doctor în teologie, cel care a fost primul reformator protestant, ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice Luterane, spunea următoarele cuvinte: Dumnezeu este pretutindeni, totuși El nu vrea ca tu să-L găsești în altă parte, ci doar în cuvânt. Caută-L și îl vei înțelege corect, altfel îl ispitești pe Dumnezeu și înalți idolatria. De aceea, El a stabilit o anumită metodă pentru noi. Aceasta ne învață cum și unde să-L căutăm și să-L găsim, și anume în Cuvântul Sfânt. Dacă doriți să vă exprimați opiniile cu privire la subiectele pe care le abordăm în cadrul emisiunii Cuvânt și Fapte, dacă doriți să adresați întrebări, dacă doriți să ne spuneți gândurile pe care le simțiți atunci când studiați Sfânta Scriptură, vă rog să ne contactați la adresa de mail contact@speranța.tv.ro. Pentru că ne place să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales la gândurile pe care le-am transmis și cu această ocazie, în timp ce vom asculta piesa Cetate Tarei Dumnezeu, interpretată de corul bărbătesc Moisei, vă rog să faceți în așa fel încât mintea dumneavoastră să poată fi concentrată asupra studiului pe care am să vi-l propun și în ediția de față. Audiție plăcută! Am revenit în platoul Radio Vocea Speranței. Mă bucur să fim împreună, așa cum vă spuneam, încă de la începutul acestei ediții. Alături de mine, prin telefon, este pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, binecunoscutul invitat al fiecărei ediții. Te salut, Laurențiu!
Bine v-am.
Mă bucur să ne auzim și mă bucur că și de data aceasta putem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să-L studiem. Vă reamintesc faptul că Laurențiu este doctor în teologie, este specializat pe limbile biblice, așa că studiul nostru este unul cu adevărat profund. Am ajuns cu studiul Scripturii noastre în momentul în care citim următoarele versete, suntem la capitolul 3 în cartea Geneza. Citesc de la versetul 8. Cuvântul spune: atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu prin pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale, ca să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Am să mă opresc aici. În ediția de față o să studiem aceste versete, pornind de la Geneza, capitolul 3, versetul 8, până la versetul 15. Laurențiu, te rog, pentru a ne reîmprospăta memoria, ajută-ne să înțelegem, suntem în momentul în care Adam și Eva păcătuiesc și dintr-o dată apare în scenă glasul lui Dumnezeu. Unde fusese Dumnezeu până în momentul acela? Știm că Dumnezeu este omniprezent, omnipotent. Nu ar fi putut Dumnezeu să intervină în decizia pe care au luat-o cei doi de a mânca din pomul acesta al cunoștinței binelui și răului?
Așa cum spuneam și în edițiile trecute, cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor recent creați era darul libertății. Dacă Dumnezeu ar fi intervenit atunci, doar ar fi amânat repetarea evenimentului, pentru că cu siguranță Satan ar fi încercat din nou, într-o formă poate mai subtilă, mai profundă, și s-ar fi ajuns la aceeași situație, pentru că până la urmă problema este aceea ascultării și a unei decizii luate în libertate. Se întâmplă ca atunci când suntem copii și părinții nu sunt acasă și facem prostii. Dacă ar fi, n-am face, dar dacă nu sunt, facem. Cam așa ar fi. Ori în momentul în care ești matur deja, nu contează dacă părinții sunt acasă sau nu, vei avea întotdeauna un comportament bun pentru că înțelegi și pentru că alegi să faci lucrul ăsta. Din cauza asta cred că Dumnezeu n-a intervenit, deși El a văzut. De fapt, problema aceasta a cunoștinței lui Dumnezeu, cât știe Dumnezeu, este o chestiune foarte complexă. Textul nu subliniază această dimensiune, deși știm că Dumnezeu știe toate lucrurile, așa că ori de câte ori Dumnezeu întreabă ceva, nu întreabă pentru că El nu știe, ci întreabă pentru că noi trebuie să știm ceva despre El. Așa că aici avem imaginea unui Dumnezeu care iar nu știe unde e Adam. Are nevoie să întrebe unde ești. Nu e vorba despre asta, ci pur și simplu întrebarea asta este felul în care Dumnezeu încearcă să intervine în istorie fără să sperie și mai mult pe om. Dar închipuiți-vă cum ar fi fost dacă după ce a făcut asta Dumnezeu apărea. Ori Dumnezeu e destul de dedicat și tratează problema într-un fel foarte delicat, punând întrebări. Ori întrebările astea sunt interesante de urmărit și de văzut fiecare în parte.
Spune versetul 8: atunci au auzit glasul Domnului, adică imediat după ce le s-a deschis ochii, așa cum citim în versetul 7, și după ce au cunoscut că erau goi, după ce au cusut frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele, apare Dumnezeu în scenă. Adică a trecut totuși o perioadă de timp până Dumnezeu intervine. Și aici ni se spune că a auzit glasul Domnului, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Să înțelegem că dincolo de glas, Dumnezeu efectiv cobora printre ei în răcoarea zilei, în timpul zilei.
Da, acum imediat sau a mai trecut ceva timp, expresia ebraică temporală se poate traduce și când a auzit glasul Domnului care umbla prin grădină, omul și femeia s-au ascuns. Da? Nu e neapărat necesar că imediat, pentru că totuși au avut timp să-și facă niște șorturi. Deci Dumnezeu le-a dat timp tocmai ca să experimenteze ce înseamnă neascultarea și să experimenteze noua situație. Acum, cum se arată Dumnezeu? Biblia ne prezintă imaginea aceasta a unui Dumnezeu care se descoperă, care se arată. Numim asta în teologie teofanie, arătarea lui Dumnezeu. Aici discuțiile dacă Dumnezeu are trup sau nu sunt complexe. E clar că Dumnezeu se arată într-o formă umană. Lucrul ăsta îl văd și profeții, aceeași imagine a văzut-o și Daniel și alți profeți, Ezechiel. Ezechiel chiar ne descrie, zice, iată cum era arătarea slavei Domnului. Da? Și descrie o formă umanoidă, strălucitoare, deci prezența lui Dumnezeu, prezența vizibilă a lui Dumnezeu, numită Shekina în tradiție ebraică, este o formă accesibilă. Deci Dumnezeu infinit trebuie să se limiteze în timp și spațiu când se descoperă ca să putem să-L percepem. Noi nu avem acces la dimensiunea transcendentă a lui Dumnezeu. Din cauza asta, când Dumnezeu se arată, aduceți-vă aminte și de Moise cu rugul arzăr și alți profeți, Ioan în Apocalipsă, îl vede pe Iisus. Dumnezeu, când se arată, trebuie să ia o formă care nouă să ne fie accesibilă. La fel s-a întâmplat și cu Iisus. Înainte de întrupare, era numit Îngerul Domnului, deci oamenii vedeau ceva, la fel s-a întâmplat și cu Duhul Sfânt. Moise a văzut ceva deasupra apelor și la botezul lui Iisus, Duhul Sfânt ia forma vizibilă a unui porumbel și în felul ăsta poate să fie perceput. Altfel, noi nu avem acces la natura invizibilă sau la natura la natura nevăzută a lui Dumnezeu.
Spune-mi, te rog, Laurențiu, în momentul în care apare această expresie aici, au auzit glasul Domnului Dumnezeu, ce însemna lucrul acesta pentru ei? Era totuși o practică obișnuită a lui Dumnezeu de a intra în dialog cu creaturile lui?
Putem să presupunem lucrul ăsta, pentru că e clar că Dumnezeu s-a mai întâlnit cu ei după creațiune, adică nu-mi imaginez că dacă Iisus ne spune că sabatul a fost făcut pentru om, vă aduceți aminte că am discutat despre asta, e puțin probabil să spunem că i-a lăsat singur o zi întreagă fără să fie cu ei. Oamenii învățau, discutau. Acum s-au făcut comentarii cu privire la momentul acesta. De ce se menționează această expresie în răcoarea zilei, care ar putea fi tradusă și amiază? Poate că fix era ăsta timpul în care Dumnezeu venea să întâlnească cu ei. Poate că avea o întâlnire regulată. Textul nu spune în mod precis lucrul ăsta. Însă e clar că Dumnezeu a creat niște ființe ca să fie cu el și să fie cu ele. Așa că relația presupune prezența, așa că Dumnezeu s-a arătat, nu știm acum cât de regulat, dacă în fiecare zi, însă asumăm lucrul ăsta, pentru că de asta s-au și dus să se ascundă. Adică ei cred că știau că vine momentul, de aia au fugit de acolo, tocmai pentru că intuiau că ceva se va întâmpla. Și atunci Dumnezeu, fidel programului lui, face același lucru, apare și joacă jocul acesta al vazei spusele. Unde ești?
Putem să vorbim și de un rol pedagogic pe care Dumnezeu l-a oferit atunci când a lăsat o perioadă de timp imediat după căderea în păcat și până să se întâlnească cu ei, tocmai pentru a conștientiza noua situație în care se găsesc, pentru a experimenta rușinea, vinovăția?
Eu cred că face parte lucrul ăsta din dinamica, să spunem așa, existenței noastre în timp. Vă dați seama că pentru Dumnezeu timpul curge altfel, de fapt, curge diferit decât pentru noi. Nu știm, Petru ne dă imaginea aceasta, pentru că Domnul o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Da? Deci minutele sau jumătate de oră sau orele pe care Dumnezeu le-a lăsat, pentru el au fost o așteptare, pentru că el avea de rezolvat o problemă, poate una dintre cele mai complexe probleme, și anume problema neascultării. Ori pentru Dumnezeu problema neascultării este rezolvată deja înainte de întemeierea lumii prin sacrificiul pe care el îl face dând pe Fiul Său. Lucrul ăsta îl spune Ioan, îl spune Biblia în multe locuri. Așa că pentru Dumnezeu așteptarea asta a fost poate mai grea decât noi imaginăm. Însă pentru om timpul curge așa cum curge pentru noi. În momentele de criză, ați văzut, uneori ți se pare că timpul se oprește, alteori ți se pare că timpul zboară repede. Nu știu cum au perceput ei și dacă au perceput toate lucrurile în toată profunzimea lor. Însă ceva au început să perceapă, că lucrurile s-au schimbat. Și primul lucru a fost schimbarea de percepție. au început să moară clar directorii. De fapt, ar fi putut să fie distruși în momentul acela, dacă Dumnezeu ar fi vrut să-i pedepsească atunci. Nu cred că au început să simtă bătrânețea, nu cred că au început să simtă că codul lor genetic deja e altul, că a intrat moartea, așa ne spune apostolul Pavel, că a intrat moartea prin Adam și așa a ajuns până la noi. Da? Nu cred că au simțit lucrurile astea, dar au început să perceapă lumea diferit, să se perceapă pe ei diferit și observați primele lucruri care apar. Rușinea, înstrăinarea și o să vedem că lucrurile se complică și mai mult. S-au simțit goi și au încercat să-și rezolve problema, observați, neincluzându-L pe Dumnezeu în soluția lor. Pentru că ori de câte ori suntem departe de Dumnezeu sau decidem să păcătuim, ne înstrăinăm de Dumnezeu în așa fel încât nici nu-i dorim prezența și nici nu ne gândim să cerem de la El o soluție. Întotdeauna căutăm noi o soluție și cred că tocmai de asta a fost scrisă istoria asta, ca să învățăm de la ei și să învățăm să nu facem așa.
Să aplicăm și noi în practica de zi cu zi felul în care s-au diferit de felul în care s-au raportat Adam și Eva la Dumnezeu și la situația păcatului.
Dacă el l-ar fi căutat, dacă ei ar fi, poate că ar fi fost mai bine. Da? Sau n-ar fi experimentat această frustrare a unor haine care acoperă, dar nu cred că s-a rezolvat problema goliciunii. S-au acoperit, dar ei au rămas în continuare afectați de păcat.
Spune-mi, te rog, am putea să vorbim aici despre inconsecvența lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu le spune și le dă porunca: nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că negreșit veți muri. Din momentul în care ei mănâncă, totuși, cum spuneai și tu mai devreme, nu au simțit în interiorul lor, există posibilitatea aceasta să nu fi simțit o schimbare extraordinar de mare, cumva în ADN să apară ideea morții sau simțământul acesta. Cum putem să împăcăm situațiile acestea două apărute aici?
Doar printr-un act de har. Teologii au speculat de-a lungul timpului acest lucru, unii ca să nu-L facă pe Dumnezeu mincinos, că practic dacă Dumnezeu le-a spus veți muri în ziua în care veți mânca, veți muri, și omul n-a murit în ziua aia, l-ar face pe Dumnezeu într-un fel inconsecvent în cuvintele Lui, și au rezolvat într-un fel așa simbolic, tocmai citând textul din Petru, care zice că pentru Domnul 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani, au făcut unii conversia asta și i-au zis: Adam n-a trăit 1000 de ani, a trăit aproape 1000 de ani, a murit aproape când era să împlinească 1000 de ani, deci s-a împlinit ce a spus Dumnezeu, că dacă pentru Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi, Adam n-a ajuns la 1000 de ani, deci în ziua aia, în 1000 de ani, a murit. Asta e o soluție copilărească, să spunem așa, care răpește frumusețea actului lui Dumnezeu, a unui act de har din partea lui Dumnezeu. Faptul că oamenii n-au murit a fost pentru că Dumnezeu mai târziu avea să plătească lucrul acesta în fiul său. De fapt, cineva a murit în locul lui Adam. Și lucrul ăsta o să-l vedem mai târziu în capitol, că de fapt Dumnezeu introduce un principiu care va funcționa ca un principiu teologic important până la sfârșit, și anume imaginea aceasta substituției, reflectată în vremea aceea printr-un miel care va fi jertfit. Deci să nu sicăm atât de mult lucrurile și să-L acuzăm pe Dumnezeu de inconsecvență. E clar că Dumnezeu știa ce are de gând să facă, însă faptul că n-au murit este un act de har din partea lui Dumnezeu.
De fapt, putem să vorbim aici, o să discutăm și atunci când ajungem în dreptul versetului 15, despre un plan stabilit dinainte de Dumnezeu, în atot știința Lui, un plan în care omul să poată fi răscumpărat.
Ce aș vrea să observați, că am zis că întrebările lui Dumnezeu sunt interesante, da? Deci prima este, e clar că Dumnezeu știa unde e, că s-a arătat aproape de El. Adică Dumnezeu n-a apărut într-un loc în grădină unde Adam nu era și nu putea să-L aud. Deci e clar că Dumnezeu știa unde e, pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile și s-a arătat exact ca să fie perceput. N-a dat buzna. Unde ești? Următoarea întrebare e foarte, foarte interesantă, pentru că ne introduce imaginea aceasta a răului generat de cineva. Nu răul ca un fel de fenomen natural, nu, pentru că întrebarea lui Dumnezeu este: cine ți-a spus că ești bun?
Înainte de a ajunge la întrebarea aceasta, putem să analizăm puțin și răspunsul? Putem să vorbim despre întrebarea unde ești, în sensul în care este pentru prima dată când apare confuzia aceasta între păcat și pedeapsă, care este caracteristică omului în starea lui decăzut? Adică este o destul de pregnantă și de confuză ideea, pentru că nu s-aștepta probabil să primească o astfel de întrebare, cunoscându-l pe Dumnezeu. Iar răspunsul vine, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns.
Acum, întrebarea este, a început să se teamă numai când a auzit glasul? Eu cred că a început să se teamă deja din momentul în care au luat decizia să mănânce. Atunci a apărut culpa. Dumnezeu, prin întrebarea asta, îi face un pic conștienți că ceva s-a întâmplat și omul mărturisește că a simțit, da? Deci observați, dacă până atunci relația, vă aduceți aminte că Dumnezeu se uită la lume și spune totul era foarte bine, acum diavolul le-a promis ceva despre care au crezut că o să fie o experiență specială, cel puțin Eva, și anume vi se va deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Acum când cunosc răul, văd că înseamnă niște sentimente care nu mai pot fi descrise nici măcar ca bune sau foarte bune ca înainte, ci teribile. Pentru că apare senzația de frică. Ioan comentează foarte interesant și zice, cine iubește nu se teme. Dar în iubire nu este frică. Deci, dintr-o dată, omul experimentează o senzație pe care n-a mai simțit-o până atunci. Nu se mai simte iubit, îl percepe pe celălalt ca o amenințare. Acum, întrebarea este ce copil își percepe părintele ca o amenințare? Trebuie să fie o distorsiune foarte mare în mintea lui, în sufletul lui, încât să ajungă la așa ceva. Îl vede pe Dumnezeu deja ca pe cineva periculos sau de care începe să se teamă și pe el se percepe, adică rușinea și goliciunea sunt o experiență pe care înainte n-am experimentat-o, deși erau goi. Vă aduceți aminte că am vorbit un pic despre jocul ăla de cuvinte și anume că șarpele era șiret, omul era gol și că sunt expresii asemănătoare tocmai ca să ne arate cum s-a insinuat diavolul în lumea noastră. Rezultatul este o schimbare atât de dramatică încât pe Dumnezeu, despre care Biblia îl declară că este iubire, îl percep ca pe o amenințare. Ori asta mi se pare șocant.
Total e și din contextul de până atunci, pentru că vedem că aceste consecințe ale păcatului sunt atât de natură interioară, intrinsecă, au de-a face cu sentimentele și cu trăirile pe care omul le are, dar ele au de-a face și cu exteriorul. Adică, dintr-o dată, omul vede o parte pe care nu mai văzuse niciodată și o conștientizează. Conștientizând-o, începe să caute soluții și soluțiile pe care le găsește omul au de-a face cu acest element al acoperirilor. Și ni se spune chiar că au făcut costume și din frunzele de smochin. Dintr-o dată încep să rupă, încep să facă niște acțiuni pe care nu le făcuseră până în momentul acela. Și ajunge la momentul în care intervine Dumnezeu și zice, cine ți-a spus că ești gol? Aceasta este următoarea întrebare.
Întrebare care, așa cum ziceam înainte, mie îmi introduce problema aceasta a păcatului ca fiind rezultatul unei influențe. Da? Observați, omul nu descoperă că e gol pentru că s-a oglindit ca Narcis din legendele grecești, s-a oglindit în apă și a văzut că e frumos. La fel și Adam. Se uită în oglinda apei și vede că e gol. Nu e rezultatul unui proces natural, ci este procesul unei intervenții, unei influențe explicate în versetele anterioare, în personajul acesta, șarpele. E clar și Dumnezeu leagă această întrebare de cine, deci e clar că e cineva care determină lucrul ăsta cu neascultarea. Nu cumva ai mâncat din pom și răspunsul pe care ar fi trebuit să-l ofere ar fi fost unul simplu da. Da? Dar observați că răspunsul omului este foarte complex. În primul rând că nu răspunde direct lui Dumnezeu și introduce alte elemente care sunt specifice culturii păcatului, să spunem așa, și anume învinuirea altuia. De fapt, sunt două întrebări pe care le pune Dumnezeu. Cine ți-a spus că ești gol? Și a doua este, nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? La astea omul răspunde, nu cu da, cum ar fi așteptat, da, am mâncat, ci răspunsul care îl dă, femeia. Adică femeia a spus că e gol? Asta ar fi întrebarea.
Corect. Adică nu cumva a răspuns la prima întrebare?
Da, a răspuns sau nu a răspuns? Asta e dilema. Observați că el, de fapt, nu doar că răspunde, ci el acuză. Și uitați-vă că acuzația este foarte subtilă. Odată Adam se descotorosește, lăsați-mă să folosesc termenul ăsta, se descotorosește de vină, plasând-o în două locuri. Odată asupra femeii, însă indirect asupra lui Dumnezeu, pentru că el zice, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și-a mâncat. Deci, până la urmă, cine ți-a spus că ești, e tu. Indirect. E clar că Adam nu vrea asta, însă culpa generează acest tip de reacție și lucrul ăsta cred că l-am experimentat fiecare și îl experimentăm fiecare dintre noi când greșim, și anume vrem să scăpăm de apăsarea asta și atunci ori dăm vina pe alții, ori încercăm să minimizăm efectele, încercăm să fugim de realitatea aceasta neplăcută. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu, care este o ființă perfectă, în momentul în care devin perfect, este o experiență chinuitoare. Este o experiență înfricoșătoare, o experiență, și Adam, singura lui soluție pentru asta este să dea vina, crezând că o să se simtă mai puțin vinovat. Însă nu se produce asta. Însă Dumnezeu intră în jocul lor și observați, dacă până atunci omul a dat vina pe femeie, acum Dumnezeu zice, da, bun, hai să o întrebăm și pe ea. Dumnezeu i-a spus femeii, ce ai făcut? Și ea la fel. Nu răspunde, am luat din pom și am mâncat. Nu zice asta. Observați, femeia răspunde, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Deci, fiecare dă vina pe altul. Da? Cum i-a vrea să dea vina pe Adam, e singura, zicea cineva așa cu o glumă, că e singura ocazie când femeile n-au cum să dea vina pe soțul lor. Da? Că femeia n-are cum să dea vina pe soțul ei. Bun, asta ca o glumă. Observația, nu dă vina pe Adam, că n-avea cum să dea vina pe el, dar imediat la fel face și ea. Ea nu zice, eu am mâncat. Adică niciunul nu-și recunoaște greșeala, ci întotdeauna o plasează asupra
celuilalt, altcuiva. Nu-și asumă niciunul responsabilitatea. Am o întrebare la care aștept un răspuns din partea ta după ce vom lua o pauză muzicală. Întrebarea sună în felul următor. La un moment dat, Dumnezeu își începe cea de-a treia interogație în ceea ce îl privește pe om cu sintagma, nu cumva ai mâncat? Se aseamănă cu felul în care a intervenit Satana în dialogul cu femeia atunci când i-a spus, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Vom reveni cu răspunsul din partea ta după ce vom asculta piesa interpretată de grupul feminin Nobles, piesă care se numește Păcatul meu. Suntem din nou în platoul Speranța TV, Alături de mine, prin telefon, este pastorul Laurențiu Ionescu. Laurențiu, te rog, răspunde-ne la întrebarea pe care ți-am adresat-o înainte de pauza muzicală, și anume, nu cumva această expresie regăsită în versetul 11 din Geneza 3, care este folosită de Dumnezeu, este asemănătoare cu aceeași expresie pe care o folosește Satana în dialogul pe care îl are cu femeia în Geneza capitolul 3, versetul 1, în care spune: oare a zis Dumnezeu cu adevărat?
Intrăm aici într-o discuție foarte interesantă despre cum funcționează întrebările în comunicare. Știți că avem întrebări închise, întrebări deschise. Întrebările închise sunt cele la care se răspunde cu da sau nu. Avem întrebările deschise la care trebuie să dăm răspunsuri mai complexe. Avem întrebări retorice. Și e foarte interesant că mental noi am dezvoltat niște strategii, ca să spunem așa, despre cum răspundem la genul ăsta de întrebări. Întrebarea oare introduce îndoială. Acum, întrebarea nu cumva nu introduce îndoială, ci răspunsul intuit este că ba da. Da? Deci nu se introduce aici îndoială. Așa că pare asemănătoare, dar nu sunt asemănătoare, nu suntem asemănătoare întrebările. Însă scopul întrebării este tocmai ca omul să mărturisească. O, exact lucrul ăsta nu-l face omul. Omul nu răspunde cu un da simplu și cu asta să-și recunoască vina, ci omul răspunde învinuind femeia și învinuindu-l pe Dumnezeu. La fel, acum observați că întrebarea adresată femeii este o întrebare de aceasta deschisă: ce ai făcut? Și aici femeia trebuie să răspundă, dar ea urmează același model, și anume nu descrie tot ce a făcut. Observați, o descriere la persoana întâi ar fi fost: am luat din truc și am mâncat. Ori ea nu face asta, ea răspunde la persoana a treia. Și asta e foarte interesant, fenomenul ăsta și modul ăsta de a răspunde, îl vedem că vorbim despre tradiții lingvistice. Noi, în limba română, de exemplu, folosim expresia impersonală, da? Am ajuns când avem o situație conflictuală să răspundem într-o formă impersonală. S-a spart paharul sau s-a spart geamul. Cum s-a spart? S-a spart singur. Nimeni nu zice, adică eu mi-aduc aminte când eram mic, ce s-a întâmplat? Mă întreba mama și eu răspundeam: s-a spart geamul. Păi cum s-a spart singur? Nu ziceam: am spart geamul.
Nu ne asumam.
S-a pierdut cheia singură. Așa, a plecat din buzunar și s-a pierdut. Înțelegeți? Ori cam asta fac Adam și Eva. În experiența aceasta nouă pe care o au de a se simți vinovați, găsesc o soluție în a conjuga diferit vina. Da? Nu la persoana întâi, ci la persoana a treia. Și lucrul ăsta ar trebui să-l evităm, pentru că e foarte interesant în Biblie, dacă ne uităm, când oamenii mișcați de Duhul Sfânt își recunosc vina, conjugă vina la persoana întâi. Daniel, în rugăciunea lui, zice: noi am păcătuit, nouă ni se cuvine să ne se umple față de rușine. Neemia și alți oameni care s-au rugat pentru păcatele lor sau ale poporului lor, s-au rugat întotdeauna incluzându-se și pe ei, nu detașându-se de grup, zicând: ei au făcut, ci noi am făcut, eu am făcut. Ori ăsta este limbajul mărturisirii, să spunem așa, corect. Însă Adam și Eva încă n-au ajuns la nivelul ăsta, pentru că atât de deteriorată este relația lor cu Dumnezeu, încât ei nu își dau seama că, de fapt, întrebările lui Dumnezeu sunt tocmai ca să-i ajute să înțeleagă ce au făcut.
Am putea să vorbim în contextul de față despre faptul că ei și-au pregătit răspunsurile de dinainte? S-au gândit totuși că va veni momentul în care Dumnezeu îi va interpela și au avut cumva răspunsurile bine așezate?
Nu cred că și le-au pregătit, pentru că în disperarea lor, eu cred că au fost mai mult preocupați de problema goliciunii, să-și rezolve lucrul ăsta, n-au avut timp. De fapt, nu cred că mai experimentaseră. De obicei, premeditarea se bazează pe experiență, da? Ca să știi ce să faci. O, cred că pentru prima oară când ei s-au simțit în situația asta și prima oară când... Adică ei nu știau cum va acționa Dumnezeu. Observați, ce au crezut ei despre Dumnezeu este că Dumnezeu o să-și împlinească cuvântul și o să-i omoare, o să-i distrugă. Ei nu se așteptau la un dialog, din cauza asta nu cred că s-au pregătit răspunsurile.
Ajungem în momentul în care, în versetul 14, Domnul Dumnezeu îl interpelează pe șarpe. I-a luat pe rând. Prima dată a vorbit cu Adam, după care a vorbit cu femeia pentru că Adam i-a pasat responsabilitatea gestului femeii. Acum femeia pasează responsabilitatea păcatului ei către șarpe și aici Dumnezeu îi spune direct șarpelui, nu mai are niciun fel de interogație pentru el.
Asta vreau să subliniez și foarte bine că ai subliniat lucrul ăsta. Acum, noi am mai vorbit despre identitatea acestui șarpe, da? Și am zis că în tradiția asta biblică, șarpele și Apocalipsa ne spune că e vorba despre Satana, da? Șarpele cel vechi, numind diavolul și Satana. E foarte clar că Dumnezeu știe că el este cauza, el nu-l mai interoghează pentru că el este deja în vrăjmășie cu Dumnezeu. Deci, dușmănia asta între Dumnezeu și șarpe are o vechime mai mare decât pământul. Asta îl vedem în alte părți ale Bibliei, nu e momentul să intrăm aici. Însă Dumnezeu știe, așa că lui se adresează cu o sentință care este în același timp și o profeție, care este de fapt o evanghelie în miniatură, am spune noi, pentru problema noastră a păcatului, și anume separarea de Dumnezeu. Pentru că, haideți să analizăm pe părți această, e scrisă într-o formă poetică, sau e spusă într-o formă poetică, e spus blestemul ăsta, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești, sau blestemat să fii între toate dobitoacele și între toate fiarele câmpului, pe pântece să te tărești și țărână să mănânci toate zilele vieții tale. Aici e descris un pic imaginea aceasta, unor consecințe pe care le atrage această influență. E clar, acum intrând în detalii mai precise, avem aici un fenomen complex. Nu este că Satana s-a transformat într-un șarpe, ci așa cum s-a înțeles și cum a fost interpretat de-a lungul istoriei interpretării Bibliei, se crede că Satana a pus stăpânire peste șarpe. A pus stăpânire peste un șarpe. Șarpele, animalul cunoscut, da? Un animal creat. Deci avem, pentru prima oară, să spunem așa, o posesiune a unei ființe sau un fel de mediu. Da? O altă ființă a fost folosită ca un intermediar între diavol și oameni. Așa a fost înțeles lucrul acesta, pentru că șarpele în sine, animalul, e clar că nu are cum să aibă vină, nu are cum să aibă inteligență, nu are în așa fel încât să vorbească și toate celelalte lucruri.
Cu toate acestea, putem să vorbim despre faptul că prin blestemul pe care Dumnezeu îl dă asupra șarpelui poate fi pedepsit întreg regnul animal, așa cum s-a întâmplat cu om, de fapt, o să vedem în ediția următoare când analizăm aspectul acesta.
Nu e neapărat o pedeapsă, ci este aici vorba și despre un simbol, da? Dintr-o dată, el fiind o unealtă a celui rău, suferă acum niște consecințe și va fi tot timpul, da, perceput ca un animal blestemat. Acum, a doua parte a blestemului, pe pântece să te tărești, a fost interpretată de multe ori ca un fel de consecință directă. E foarte interesant că în alte legende extra-biblice și în alte, să spunem, unii le consideră mituri, da? De fapt, unii consideră și Geneza un mit. Să spunem așa, în cosmogonii astece sau în altele, apare imaginea aceasta unui șarpe cu aripi. De fapt, imaginea balaurului, șarpele cel vechi din Apocalipsă, este tot un șarpe cu aripi, da? Un șarpe înaripat. Imaginea asta unui șarpe înaripat, care este fie un personaj în legendele chinezești și în altele. Deci sunt mai multe popoare care au imaginea asta a șarpelui înaripat, care este fie un personaj super înțelept, un personaj foarte înțelept, fie un personaj rău. Da? Deci cum mai dau sau o combinație între cele două. Asta ne arată că există o bază comună. Eu cred că și istoria Genezei reflectă această realitate a unei prezențe, unei ființe speciale. Acum, dacă avea aripi, acum când se aplică blestemul, înseamnă că își va pierde aripile și se va trăi pe țărână, pe pântece. Dar nu mai are același mod de deplasare. Și asta este tot așa, am zis, este felul în care plătește șarpele faptul că a fost folosit de diavol ca să înșele.
Trebuie să mai precizăm un lucru. Aici suntem de acord că nu vorbim despre o voință a acestui șarpe de a se lăsa folosit de Satana. Animalele au fost create la fel cum sunt și astăzi, fără a avea drept de a spune da sau nu, au avut aceleași instincte, bineînțeles spre perfecțiune, dar nu putem să vorbim despre un acord sau o vină a acestui animal. Ai folosit la un moment dat o expresie pe care, mă rog, un cuvânt pe care aș vrea să-l clarificăm ca să fie limpede pentru toți ascultătorii. Ai spus, printre altele, atunci când a mușcat femeia din măr și apoi te-ai corectat și ai spus din fruct. De unde vine această tradiție a faptului că fructul acela ar fi fost un măr?
E clar că toți o avem mental, pentru că arta este un predicator vizual foarte puternic și toate imaginile, toate picturile medievale, cum mărul este fructul cel mai comun în Europa, trebuie să ne gândim că picturile medievale pe care le cunoaștem provin din Italia, din vremea Renașterii, și când pictorii au încercat să arate sau să înfățișeze scena aceasta a căderii omului, au ales ca fruct mărul, pentru că ăsta era fructul cel mai, să spunem așa, cel mai comun în Europa. N-au pus o portocală, n-au pus o banană, n-au pus... Poate că dacă pictorii ar fi trăit în Brazilia sau într-o zonă mai tropicală, am fi avut o mai mare varietate de picturi. Însă au ales fructul cel mai comun și ăsta a ajuns atât de tipărit în mintea noastră, datorită efectului pe care îl are arta, și anume să ne impresioneze, încât fără să vrem, avem imaginea asta că fructul oprit a fost un măr. Însă Biblia nu ne spune lucrul ăsta.
Ne apropiem de încheierea acestei ediții. Mai avem un verset pe care te-aș invita să-l comentăm, dar după momentul muzical revenim în platou și comentăm și tragem concluziile asupra versetului 15 din Geneza, capitolul 3. Ascultăm piesa Doamne, Tu să mă conduci, interpretată de Sânziana Petrea. Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pastorul Costi Gogoneață și pastorul Laurențiu Ionescu prin telefon din Zaragoza, Spania. Laurențiu, suntem la finalul emisiunii. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza 3:15.
Așa cum spuneam, soluția pe care Dumnezeu o oferă problemei păcatului este acest verset. Și anume că omenirea are totuși o șansă, și anume intervenția aceasta supranaturală a lui Dumnezeu, care va face ca prietenia asta acum dintre oameni și șarpe, observați că ei trec în felul ăsta de partea celui care este împotriva lui Dumnezeu, să fie distrusă. E foarte interesant că vrăjmășia asta nu apare în mod natural, ci Dumnezeu zice: o voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, și aici apare dintr-o dată imaginea aceasta omenirii care până atunci nu era conștientă de un conflict care există între bine și rău, dar acum va fi parte din acest conflict, este parte din acest conflict. Dacă înainte oamenii puteau să aleagă și să rămână, să spunem așa, izolați de conflictul acesta, să nu participe în el, prin ascultare, acum prin neascultare au trecut de partea celui rău și totuși Dumnezeu nu-i lasă acolo, nu-i abandonează în prietenia cu cel rău, ci în mod supranatural va introduce o vrăjmășie care dă posibilitatea oamenilor să treacă în partea cealaltă. E foarte interesant că imaginea aceasta a zdrobirii capului, pe de o parte, este exprimată în niște termeni care sunt termeni mesianici. E clar că din femeie se va naște un salvator care va zdrobi capul șarpelui. Dar în același timp, conflictul acesta dintre bine și rău implică și omenirea. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că în curând Dumnezeu va zdrobi capul șarpelui sub picioarele noastre. Deci și noi ca oameni vom fi implicați în asta. Și observați că acum se creează două linii. Linia femeii și a Mântuitorului, da, care se va naște din ea, a seminței ei. E foarte interesant că aici se folosește un singular. Da? Și un singular masculin în limba ebraică, deși termenul zera, care este sămânță, este un termen feminin. Cornelius a tradus aceasta, îți va zdrobi capul, dar în limba ebraică zice el îți va zdrobi capul. Da? Deci pe de-o parte apare imaginea aceasta unei linii luptătoare în care apare un mântuitor, apare o sămânță, un salvator care va face asta. Dar în același timp apare și șarpele cu o linie de descendență a lui, sămânța șarpelui. Da? Și imaginea aceasta unui conflict în care suntem acum prezenți este cea pe care o desfășoară Dumnezeu aici în miniatură. Mai târziu Biblia va prelua imaginea aceasta și, așa cum spuneam, Apostolul Pavel a vorbit despre momentul glorios când Satana va fi distrus și faptul că noi, credincioșii, vom participa, vom fi parte din această distrugere. Este cea mai frumoasă promisiune pe care a făcut-o oamenilor, și anume că totuși rău va fi distrus.
Laurențiu, o scurtă concluzie înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri.
Poate că cea mai simplă e cea pe care am introdus-o un pic la începutul emisiunii, și anume, din istoria asta avem o lecție de învățat, și anume să nu facem ca Adam și Eva. Adică să învățăm să fim ascultători și chiar și în cazul în care am dat-o pe lângă, în cazul în care am greșit, să încercăm să evaluăm participarea noastră în vină, în procesul acesta al căderii și să nu dăm vina pe alții, pentru că datul vinei pe alții nu rezolvă problema. De fapt, problema este o întâlnire cu Dumnezeu în care El să ne propună soluția. Și soluția pe care ne-o propune Dumnezeu, soluția pe care o va propune Dumnezeu, este tocmai această sămânță, tocmai acest personaj pe care Biblia îl va descoperi de-a lungul paginilor ei, că este Fiul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, Laurențiu, mulțumesc, stimați ascultători, ne reauzim săptămâna viitoare, toate cele bune, Dumnezeu cu noi!